Gremo v kino.
Lepo pozdravljeni. Tokratna oddaja bo spet posvečena 31. Ljubljanskemu filmskemu festivalu, ki še do nedelje ponuja ogled filmov kar prek spleta. Med drugim se bomo posvetili filmu Nažgani, v katerem Thomas Vinterberg na svojstven način obravnava temo alkoholizma. Pa manjšinski slovenski koprodukciji Sadeži pozabe, Grka Hristosa Nikuja. Poročali bomo tudi o zanimivi okrogli mizi, ki je potekala v okviru Lifa, na kateri so se mednarodni gostje spraševali o prihodnosti audiovizualne produkcije po epidemiji. Vabljeni k poslušanju. Na letošnjem Lifu se 5 filmov poteguje za nagrado Vodomec. Z njo žirija izpostavi obetavne prvence ali druge filme perspektivnih filmskih avtoric in avtorjev z vsega sveta. O asistentki in Gagarinu smo poročali že prejšnji teden, za danes pa je Urban Tarman pripravil poročilo o še 3 prav posebnih filmih.
Je da troška milja. Te si mama mora rečen.
Filmska zgodovina je polna filmov o izgubi spomina. Človekovo spominjanje in možnosti, ki jih odpira igranje s časom in vednostjo gledalca, so 7 umetnosti pisane na kožo. Tako kot si na kožo ugravira spomine Lennart v filmu Christopherja Nolana Memento, ali kot se za izbris spomina odloči par v filmu Michela Gondrija Večno sonce brez madežnega uma. To sta le 2 filma, ki odmevata v sadežih pozabe, celovečernem igranem prvencu grškega režiserja in scenarista Hristosa Nikuja. A treba je dodati, da filmu uspe povsem izvirna izpeljava zapleta. Sadeži pozabe zato gledalca postavljajo v poseben položaj, ne samo, da ga presenetijo, ampak od njega pričakujejo dober spomin, da bo film prevrtel nazaj, vse do prvega prizora in ga v prenesenem pomenu pogledal znova. Neimenovani lik, ki ga z izpraznjenim pogledom in otrplim obrazom odigra Aris Servetalis, nekega dne izgubi spomin. Ne ve ne svojega imena, niti pri sebi nima dokumentov. A ker v mestu že nekaj časa razsaja pandemija amnezije, oblasti vedo, kje mu lahko pomagajo. Odpeljejo ga na kliniko, kjer se vključi v program rehabilitacije z imenom Nova identiteta. Dobi stanovanje in številne čudaške naloge. Še več, njihovo izpolnjevanje mora dokumentirati s fotoaparatom. Tako naj bi pridobil nove izkušnje, spomine in počasi znova izumil samega sebe. Tako rekoč začel znova, kot otrok ujet v telo odraslega. Hristos Niku po projekciji na noči evropskega filma.
In general, most of the dystopian movies, most of the times are a little bit futuristic and distant.
Distopični filmi so pogosto vsaj malo futuristični. Sam pa verjamem, da delujejo močneje, če so bližje tako nam samim kot stvarem, ki jih poznamo. Verjamem, da je ekstenzivna raba tehnologije polenila naše možgane in vpliva na naš spomin, saj si danes marsičesa ni več treba zapomniti. Če želimo priti iz ene točke na drugo, si raje pomagamo z Googlovimi zemljevidi kot spominom. Zato smo se odločili, da dogajanje postavimo v brezčasni, bolj analogni čas, kjer so zametki današnjih težav. Da uporabimo skoraj pozabljene predmete, kot sta kasetofon in polaroid. Odločili smo se za nostalgičen ton filma.
Nikuju uspe izdelati povsem samosvoj svet z zamolklimi pastelnimi barvnimi otenki, v katerih ne kraljujejo telefoni, računalniki, tablice in družabna omrežja, kamor v naši resnični resničnosti shranjujemo spomine. Ne preseneča, da se je Niku kot asistent režije uril pri mojstrih, kot sta njegov rojak Jorgos Lantimos in Richard Linklater, saj Nikuja z Lantimosom povezuje estetizirana naklonjenost do čudaških, bizarnih svetov. Naj dodam še to, da so Sadeži pozabe nastali v mednarodni koprodukciji, pri kateri je sodelovala tudi slovenska produkcijska hiša Perfo ter oblikovalca zvoka Sašo Kalan in Tom Lemajič. Vsi trije filmi, v katerih govorimo danes, gradijo samo svoj svet. Medtem ko ga moj jutranji smeh in Sadeži pozabe opremita s prefinjenimi odmerki komičnega in bizarnega, je prvenec v Nemčiji živečega kosovskega režiserja Visarja Morine poln tesnobnega razpoloženja. Izgnanstvo, njegov psihološki triler z elementi grozljivke, predstavi Džaferja, albanskega kemika v nemškem farmacevtskem podjetju, ki se počuti nadlegovanega in izključenega zaradi priseljenskih korenin. Pojma nimaš, kako je biti tujec v tej zlagani deželi, izbruhne med pogovorom ženo Noro. Igrajo Sandra Hiller, s katero sicer uživata ugodnosti srednjega razreda. Džafer igra ga Mišel Matičevič ne vidi širše slike, tako je potopljen vase in v svoje težave. Kar je v filmu še posebej zanimivo, je grajenje mučnega razpoloženja. Rečeno z Woodyjem Allenom. Džafer je paranoičen, a to še ne pomeni, da ga nekdo res ne preganja. Zanimiva je tudi njegova ambivalentnost. Medtem, ko se pritožuje nad odnosom grdega, zlaganega sveta do njega, ne opazi, kako ponižujoče se sam vede do ljubice, kosovske čistilke. In ne uvidi niti možnosti, da ga sodelavci ne marajo, ne zato, ker je tujec, ampak preprosto zato, ker je kreten. Da ta pripomba pride iz ust njegove žene, je samo po sebi povedno.
Dobar dan, Miloš, dobar ja dan. Sam Radica, jučer smo se čuli.
Jesam vam lepo objasnio kako dođete, ste lako našli?
Jesmo, jesmo.
E, dobro.
Evo, ajde. Ovo je moj sin Dejan.
Zdravo, Dejan.
Zadnji od filmov, Moj jutranji smeh, ima lahkotnejši ton, a nič manj resno temo. Podaljševanje mladostništva v odraslost pod okriljem pokroviteljskih ali odsotnih staršev. Film Marka Đorđevića je suverena črna komedija, ki kaže naklonjenost do svojega protagonista, skoraj 30-letnega sramežljivega Dejana, ki je navezan na mamo, medtem ko mu gre pijani oče pošteno na živce. Inteligentnost režiserjevega pristopa je razvidna iz kamere, iz nenavadnih mest, kamor jo postavi. Statična kamera je, čeprav utegne gledalca dražiti, režiserjeva izjava. Skladna z osrednjim filmskim motivom, zataknjenostjo v nekem neobičajnem komičnem položaju. Dejan tako kot kamera pasivno stoji, kamor ga postavijo, in moral se bo zgoditi že skoraj čudež, da se bo sam po svoji volji premaknil naprej.
Jeg har lyst til at starte aften med lidt champagne.
Det lyder dejligt.
Jeg er i bil, jeg skal bare have en dansk vand uden citrus.
Uden citrus, ja tak.
Ja.
Nažgani, tak je slovenski naslov enega izmed vrhuncev letošnjega Lifa. V glavni vlogi te duhovite danske drame blesti Mads Mikkelsen. Film je bil tudi danski kandidat za Oskarja, zanimiv pa gotovo ne bo samo za tiste, ki jih pritegne naslov. Zakaj ne, razlaga Matej Juh.
Človek je rojen s pol promila premalo alkohola v krvi, vsaj po norveškem psihiatru in psihoterapeutu Finu Skårderudu. Prava raven alkohola v krvi naj bi pozitivno vplivala na človekovo ustvarjalnost in sproščenost. Tak je začetek filma Nažgani in najverjetneje je bila misel tudi izhodišče za nastanek filma. Štirje osrednji liki, Martin, Tomi, Peter in Nikolaj, učitelji v srednji šoli nekega danskega mesta, sklenejo, da bodo dobesedno sledili tej misli in opazovali, kakšen individualni in morda družbeni šolski napredek lahko dosežejo s polovico promila alkohola v krvi in dodatnim stopnjevanjem vnosa. Tudi film sam, kot omenjeni psihiater, alkohola v osnovi ne obsoja. Drža je v skladu s temeljno zamislijo raziskovalna, ali kot je povedal režiser in soscenarist Thomas Winterberg, osuplja me, da ta v steklenico ujeta snov lahko življenje odpre in obenem človeka tudi ubije. Alkohol je v resnici sprožilni trenutek tragikomičnosti dogajanja in razreševanja oziroma nerazreševanja notranjih dram osrednjih likov. In to je pri filmu ključno. zanimivo misel, skoraj kvantaško anekdoto, ki bi pri kakšnem manj spretnem ustvarjalcu prevesila film v moraliziranje o argumentih za in proti alkoholu in globljo strukturo filma omejila na eno samo sporočilo, Thomas Vinterberg duhovito in izvirno razvije v sodobno psihološko dramo s presenetljivimi, glede na velikokrat obravnavano tematiko, komičnimi in tudi tragičnimi prvinami. Alkohol v filmu je samo kot uspešna promocijska poteza ali nekakšen reklamni plakat. Vse se vrti okrog njega, ampak misel o njem je mogoče tako ali drugače strniti v enem ali dveh stavkih. Film pa svojo osnovnost, tisto, kar po ogledu leže na gledalca in ostaja v njem, zgradi na podrobnostih v medsebojnih odnosih likov. V enem samem pogledu glavnega lika Martina, pa naj bo ta nažgan ali ne, odseva vsa njegova notranja napetost, zmedenost, želja in hrepenenje. Ko čustva premetavajo njega, pa je lahko čisto pri miru, nas premetava z njim. Thomas Vinterberg uspe s svojimi liki ujeti čustveno mimobežnost življenja, ne da bi to izpostavljal, kot da jo omenja mimo grede v opombah pod črto, tako kot se to v resnici tudi zgodi. V filmih, ki se ne zatekajo k preprostim schematičnim izpeljavam, ampak prisegajo na dokumentarnost izraza, trden dramaturški lok in psihološko utemeljenost likov, o kakovosti filma največkrat odločijo igralske upodobitve. In te so v nažganih vredne občudovanja. Macu Mikkelsnu, ki je prijel na festivalu v San Sebastianu nagrado za najboljšega igralca, uspešno sledi ves igralski ansambl. Hkrati topla, skrivnostna in nepredvidljiva fotografija s premišljeno dramskimi kontrasti pa spretno dopolnjuje dogajanje filma. Film torej ni platonski dialog o resničnosti ali zmoti skorde rudove misli ali izpeljava njenih pozitivnih ali negativnih posledic, ampak prodoren, izvirno duhovito pogled v življenje ljudi polna stisk, notranjih sporov in hrepenen. Pod črto, odličen film.
Preden se posvetimo še dvema odličnima mladinskima filmoma, ki sta na letošnjem LIFU v sekciji Kino Balon, še nekaj filmskih priporočil.
Kohani, na pewno znacie ten moment, kiedy budzicie się, a wasze ciało jeszcze śpi, a umysł śni. Sprzedam wam w tym momencie najlepszy sposób na poranny, przyjemny trening.
Glavni lik filma Švic, drugega celovečerca Šveda Magnusa von Horna, ki živi in ustvarja na Poljskem, je Silvija, mlada motivatorka za zdravo življenje in fitness, ki svoje nasvete deli prek družbenih omrežij. Vsakodnevno se snema med vadbo, navdušeno odpira pakete z novimi produkti svojih sponzorjev, ko si pripravlja zdrave napitke ali razmišlja o pomenu fitnessa. Posname pa tudi kakšen svoj ranljiv trenutek, zaradi česar izgubi enega od sponzorjev. Gre za zanimiv prikaz novega poklica influencerja, vplivneža. Vzniknil je hkrati z družbenimi omrežji in s pametnimi telefoni, ki so omogočili preprosto objavljanje fotografij in videov o neki temi, s katerimi so si zgovorni posamezniki pridobili sledilce, s tem pa tudi sponzorje in nekateri celo zvezdniški status. Magnus von Horn je povedal, da je tudi sam nekaj časa redno sledil objavam nekaterih vplivnežev in se je začel spraševati, zakaj ga to vrstne vsebine tako privlačijo.
And I wondered why, and I it was like a new way of the reality, the reinvention of the reality show.
Kar gledal sem in gledal, ne da bi vedel zakaj. Bilo je, kot da bi na novo izumili resničnostni šov, ki ga ena in ista oseba režira in nastopa v njem. Fasciniralo me je, koliko sledilcev imajo ti ljudje. Zanimivo se mi je zdelo, da so bile njihove objave včasih vsebinsko popolnoma prazne, včasih pa presenetljivo globoke in resnične. Tu in tam veliko bolj od vsebin iz sveta fikcije.
Von Horn prikaže tudi temne pleti tovrstne izpostavljenosti. Silvija dvomi o lastnem početju, živi sama, njena družina gleda zviška na njeno delo. Poleg tega dobi zasledovalca, v katerem je von Horn zanimivo odzrcalil del protagonistkinega čustvenega življenja. Film odpira veliko vprašanj, ne le o omenjenem poklicu, ampak nasploh o mejah med javnim in zasebnim v komunikacijski dobi. Poleg tega gre za odlično študijo osamljenosti.
Evo ovako, kuća jeste sada funkcionalnija, to je istina, uveo si vodu i struju, ali to nama još uvijek nije dovoljna garancija da si ti sposoban da samostalno brineš o deci.
Uradio sam sve što ste rekli.
Med močnejšimi deli na festivalu je Oče srpskega režiserja Srdana Golubovića. Film je nastal v slovenski manjšinski koprodukciji. Goran Bogdan v njem doživeto odigra revnega očeta dveh otrok, kateremu oduzamejo po ženinem poskusu samomora. Da bi otroka dobil nazaj, se peš odpravi v Beograd, kjer želi ministru lastnoročno izročiti pritožbeno pismo. Ker mu uspe pridobiti pozornost medijev, se stvar začne obračati njemu v prid, vsaj tako se zdi nekaj časa. Golubovičev je uspelo ujeti ravnotežje med prikazom ljudi, ki obupanemu moškemu na poti nudijo pomoč, in med sistemom, temelječim na podkupovanju, ki podpira razpad družin, sploh če se na ta način lahko nekateri finančno okoristijo. Film je čustveno zahteven, zaradi prikaza osebe, ki se ne vda, pa tudi do neke mere optimističen.
Koga?
Pode.
Ma javar, to nema veze! To nema veze, nije to taj broj.
Vidi kolika si.
A koliki mi je nos.
Bosanski cineast Pier Žalica pa je s filmom Zberi se babica ustvaril odlično črno komedijo. Dogajanje je postavljeno v april leta 1992 v vilo na hribu blizu Sarajeva. Babica umira, ob njej se zbere družina, ki sicer živi raztresena po vsej Jugoslaviji. Umiranje se zavleče, njeni otroci pa spletkarijo glede zapuščine in nočejo pogledati v obraz resnici bližajoče se vojne, ki bo vse uničila. Režiserju je uspelo v film, ki spregovori še o marsičem drugem, predvsem o težavnih odnosih med starši in otroki, vnesti obilico značilnega balkanskega humorja, obenem pa je opozoril na nekaj, kar je vse tako je videti aktualno tudi za zdajšnji čas.
Na letošnji spletni izdaji Ljubljanskega filmskega festivala sta na ogled tudi dva mladinska filma, Moj brat lovi dinozaure in Volkovi. Ogled obeh inspirativnih del je vsekakor dragocen in ne le za mlajše občinstvo. Gaja Pešelj.
Veri so da voj, je smečale.
Magari sarà un po' meno agile di voi, un po' meno veloce.
Come tartaruga ninja.
Mio fratello era più che speciale, era un supereroe.
Tuo fratello è un caso eccezionale.
È così forte.
Dio mio, non so cosa si dica in questi casi.
Kljub okrnjenemu programu je tudi letošnji LIF ostal zvest svoji skrbi za filmsko vzgojo mladih gledalcev in tako sta se v programskem sklopu Kinobalon, ki ga že 12 leto pripravljajo v sodelovanju s Kinodvorom, znašla dva filma, Mehiški volkovi in italijanski Moj brat lovi dinozaure. Prvi je namenjen otrokom od 9. leta, drugi od 12. Oba pa svojo širino in raziskovanjem sveta, ki večini od nas ni tako poznan, seveda nagovarjata tudi starejše gledalce. A gremo po vrsti. Mehiški film Volkovi je subtilna pravljica o boljšem življenju, v katerega verjameta bratca Max in Leo, ko se svojo mlado mamico iz Mehike podata v obljubljeno deželo Ameriko. Le kaj bi šlo v državi, ki ima Disneyland sploh lahko narobe? Seveda marsikaj. In tako morata fanta za zaprtimi vrati majhnega neopremljenega stanovanja dan za dnem čakati mamo, da se vrne z dolgega delovnika, čas pa si lahko krajšata le svojimi izmišljenimi igrami in narisanimi slikami, ki jo popeljajo v domišljijski svet. A svet zunaj je nazadnje celo zanju vse preveč mamljiv. Režiser Samuel Kiši-Leopo je navdih za to delo, ki sicer spremlja predvsem občutke obeh bratov, a pri tem ne pozablja na mamino stisko, črpal iz resničnih zgodb mehiške migrantske skupnosti. Ustvaril je film, ki svojo neposrednostjo na široko odpira vrata v njihov svet. Otroškim gledalcem primerno, seveda. Stiska bratov, ker sta osamljena, mamina slaba vest, ker jima ne more pričarati zaželenega zabaviščnega parka, njihovi prepiri, a tudi njihova brezpogojna ljubezen, vse je prikazano brez olepševanja, čisto in iskreno, tako kot pač tudi v resnici je. Včasih lepo, včasih pa tudi ne. Moj brat lovi dinozaure, letošnji prejemnik Evropske filmske nagrade mladega občinstva iz 32 držav, je povsem drugačen film. Glasen, razigran, obarvan značilno italijansko živahnostjo, a na koncu prav nič manj pretresljiv. Nastal je po istoimenski knjigi in prikazuje odnos dveh bratov, od katerih ima mlajši Downov sindrom, starejši, ki svojega brata sicer obožuje, pa se tega v družbi novih sošolcev nenadoma začne sramovati. Alaš ima seveda kratke noge in katastrofa, pri kateri režiser Stefano Cipani do svojih filmskih junakov kljub veliko humorja ni pokazal prav nobenega usmiljanja, je neizbežna. Oba filma, Volkovi in Moj brat lovi dinozaure, imata optimističen konec in oba spodbujata k nadaljni debati in raziskovanju prikazane tematike. Prav to pa je v teh časih najbolj dobrodošlo.
V torek je v okviru Lifa prek spleta potekala zanimiva okrogla miza. Tema so bile preizkušnje, pred katere je postavljena audiovizualna produkcija, distribucija in promocija v bližnji prihodnosti.
Kot je opozorila analitičarka mednarodnih trendov za AV produkcijo Joana Koljonen, avtorica poročila Nostradamus Report za leto 2020, ki vsebuje napovedi bližnje prihodnosti za filmsko industrijo, je korona kriza samo pospešila proces preobrazbe, ki se je začel že prej. Zdaj pa smo vsekakor v trenutku, ko so se stvari v kratkem času zelo spremenile. Pravi, da je bila filmska industrija pred 10 leti v krizi, toda v zadnjih letih so številke ogledov umetniških, tako imenovanih arthouse filmov, poskočile. Pojavili so se novi, zanimivi in heterogeni glasovi, ki so privabili številno občinstvo. Umetniški filmi so spet začeli ponujati vsebine, ki nagovarjajo tudi mlade, in ljudje, ki odkrijejo čar tovrstne produkcije, se vračajo v kinoponjo. Produkcije je bilo v zadnjih letih res veliko, kot vemo, je šla v štric, s tem tudi kakovostna televizijska produkcija, predvsem serije. Potem pa se je zgodil COVID. Joana Koljonen.
So now of course, when we have more diversity on the screen and more diversity among filmmakers, not enough, but more.
Prav zdaj imamo v filmih in med filmarji več raznolikosti, ne dovolj, vendarle več kot še pred nedavnim. In gledalci se dobro odzivajo na to. Ugotovili smo, da gledalci hočejo gledati denimo izredno političen družinski triler iz Koreje. Trenutna situacija s COVID-om pa za mlade ustvarjalce predstavlja veliko težavo. Ravno v trenutku, ko so bile stvari v zagonu in so se z višjimi finančnimi vložki producirali bolj eksperimentalni pristopi k pripovedovanju filmskih zgodb, smo spet pahnjeni v krizo. V naslednjih letih bomo doživeli hudo recesijo, morda takšno, kakršne še nismo. Več bo konkurence zaradi pomankanja denarja in skrbi me, da bodo mladi ustvarjalci težko prišli do sredstev, sploh za celovečerce. Razmišljati moramo o poteh zanje v filmsko industrijo in če teh poti ne bo, kako jih vendarle ustvariti.
In kaj je še večja nevarnost za kakovostno AV produkcijo kot epidemija?
Populizem je eksistencialna grožnja za filmsko produkcijo v Evropi. Vemo namreč, da populistični politiki, glede tega so čisto odkriti, nameravajo črtati subvencije za umetnost in za javno dobro. Hočejo posegati v svobodo govora. To je neposredna težava za nas. Vsakič, ko še ena država pade pod tovrsten vpliv, se zoži prostor v Evropi, ki omogoča svobodno mišljenje.
Kot poudarja Joanna Koljonen, še ni jasno, kako bo s produkcijo v bližnji prihodnosti. Dejstvo pa je, da bo bistvenega pomena ustvarjanje vsebin, ki bodo zanimive mlademu občinstvu. Tudi prihodnost prikazovanja vsebin je pod vprašajem. Kinematografi ne bodo edini prostor, kjer bo na razpolago kakovostna nova produkcija, a verjetno bodo obstali, kajti želja po skupnem kulturnem doživetju ostaja v ljudeh živa.
Mislim, da se bo še okrepila potreba po deljenju izkušnje z drugimi v fizičnem prostoru. Tako je bilo že v procesu digitalizacije. Zanimivo je, kako težko se ljudje držijo pravil glede distance do soljudi. Če nekaj potrebuješ, pač potrebuješ. To lahko velja tudi za umetnost in za zabavo, prostor za umik v tem smislu. Drugi del okrogle mize na Lifu, posvečene prihodnosti audiovizualne produkcije po epidemiji, se je osredotočil na prikazovalski sektor. Pogovor je vodil Jure Matičič, predsednik Art Kino mreže Slovenije in programski vodja mestnega kina Domžale. Marinija Gjerat iz krakovskega kina Pod baranami, Simon Blas iz kina Middelburg na Nizozemskem in Alen Munitič iz kina Mediteran v Splitu so delili svoje izkušnje iz prvega vala epidemije, ko je prišlo do zaprtja kinematografov. Tako rekoč čez noč so morali iskati rešitve, kako bi preživeli kini, ki jih vodijo. Vsi so preizkusili možnost videa na zahtevo in so imeli s tem različne izkušnje, predvsem pozitivne. Občinstvo jim je ostalo zvesto, ker so ob ogledu filma ponudili še neko dodatno izkušnjo, na primer pogovor prek spleta po koncu predvajanja. Simon Blas je povzel, kako vidi prihodnost kinov v času ali morda celo v časih, ki se nam obetajo, ko bo vedno pomembneje, da bodo lahko gledalcem omogočali tudi možnost ogleda filmov doma.
Which we all do maybe like it's positive, okay, you have some extra service.
Po eni strani je to pozitivno. Gledalcem lahko nudiš nekaj dodatnih uslug. Filmi poleg tega živijo dlje kot sicer. V kinu se ponavadi vrtijo kakšen teden ali dva, na spletu jih imamo lahko na razpolago več mesecev in na ta način ostanemo v stiku z gledalci v času lockdowna. Seveda pa želiš, da ljudje pridejo filme gledati v tvoj kino. Smo nori, da jim kažemo pot do internetnih ogledov filmov in jih tako potencialno izgubljamo? Morda ja, morda ne. Najbrž je res oboje. In seveda so nekateri filmi, na primer Stalker in tovrstni klasiki, res boljši, če jih vidimo na velikem platnu.
Veliko vprašanj ostaja za prikazovalce odprtih. Pojavlja se vedno več konkurence, vedno več je spletnih ponudnikov kulturnih vsebin, tudi takšnih, ki niso komercialne narave. Vprašanje je, ali bodo za alternativne načine ponudbe filmov dobili podporo institucij, kakršna je Europa Cinemas, ki je do zdaj podpirala kine kot take. Sprašujejo se tudi, ali bodo gledalce, ki jih bodo dosegli prek platform za video na zahtevo, pozneje uspeli znova privabiti v kine. Vsi pa ostajajo optimistični in verjamejo, da je mogoče najti konstruktivne rešitve.
Poslušali ste oddajo Gremo v kino, ki smo jo posvetili letošnji spletni izdaji Ljubljanskega filmskega festivala. Brala sta Lidija Hartman in Ivan Lotrič, glasbo je izbrala Tina Ogrin, za zvok in montažo je poskrbel Vjekoslav Mikes, oddajo pa sem uredila Tesa Drevjuh. Vabljeni k poslušanju tudi prihodnji teden, ko bomo med drugim predstavili letošnjo izdajo festivala Animateka. Obsežen program bo dostopen na spletu med 30. novembrom in 9. decembrom.